Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Za tokratno oddajo smo pripravili 4 eseje iz nagrajene knjige Povesti o knjigah. Avtor je dr. Andrej Capuder. 23. novembra bi dr. Andrej Capuder, ki je bil pesnik, prevajalec, pisatelj, kritik in tudi nekdanji kulturni minister, dopolnil 80 let. Zato bomo letos nekaj oddaj namenili tudi njegovi povesti o knjigah. Nocoj bomo poslušali 4 eseje. Vinetu, Skrivnostni otok, Grof Monte Cristo in Z ognjem in mečem. Brali nam bodo Matjaž Merljak, Jure Sešek, Blaž Lesnik in Marjan Bunič. Prav lepo vabljeni k poslušanju.
Vinetu. Kdaj se prebudi deček? Takrat, ko prvič prime v roko luk in puščico. Tega ne trdim zato, ker sem rojen v znamenju strelca, pač pa, ko se oziram v čas svojih prvih knjig, ki so prebudile mojo domišljijo. Bil je to čas Karla Maja in njegovih junakov Vinetuja, Old Shatterhanda, Old Shorehanda in drugih, pogumnih, neustrašenih mož, ki jim je bilo življenje nenehno potovanje in boj, kjer so zmagovali vedno in povsod, eden z lokom in puščico, drugi s puško, tretji samo z golo pestjo, s katero je nasprotnika treščil po glavi toliko, da ga je omamil, nikar ubil, kajti mojim junakom je bilo ubijanje tuje. Razen v Silobranu, seveda. Kadar slučajno niso zmagali, so bili poraženi samo na kratek čas, kajti že čez nekaj strani v knjigi, ali pa morda v drugem snopiču, se je zadeva poravnala, zločinec je bil kaznovan in dobrota je bila spet na konju. V tem sem posebej užival, zlasti ko je bil na prizorišču romantični, dolgolasi indijanec iz rodu Apačev, nesmrtni Vinetu. Nikoli nisem odpustil pisatelju, da je tako neuredno pustil umreti svojega rdečega brata, pa tudi njegovo sestro in očeta. Nšoči in Inčučuna. Pojdi v klet in prinesi drv, mi je ukazal oče, ki me ni videl rad, ko polegam po divanu in tiščim nos v posvalkane knjižice, ki sem si jih nanosil iz mestne knjižnice. Nšoči in Čučuna, sem mrmral, ko sem šel mimo njega po naročilu, ne preveč srečen, da sem moral zapustiti topli kotiček iztrgani svojih bojevniških sanj. Kaj praviš, je rekel oče, ki ni trpel ugovora. Nič ne pravim, sem mu odgovoril in skril knjigo pod pazduho, da sem jo lahko bral še naprej v kleti, dokler me iz nje ni pregnal mraz. Bral sem v vseh položajih. Na postelji, za mizo, pri kosilu, da se je na kakšno stran po nesreči tudi pocedila juha. Bral sem zunaj v kakšnem kotičku ulice, kamor sem se rad zavlekel in si predstavljal, da domujem nekje sredi prerije, varno zakrit z grmovjem, mimo katerega hodijo ljudje, ki ne vedo zame in za moje samotne užitke. Knjige sem bral hlastno. Včasih sem preskakoval kar nekaj strani, da bi čimprej izvedel za razplet dogajanja, ki pa je moral biti srečen. Neredko sem začel kar pri koncu, kjer sem si obetal kruto maščevanje za storjeni zločin ali za usodno past, ki jo je pisatelj vešče nastavil na začetku. Teh pasti nisem maral. Šle so mi na živce. Angliške besede happy end takrat še nismo poznali, jaz pa zase verjamem, da sem se rodil z njo, da mi je bila usojena kot vrhovno navodilo, kot slutnja, ki se je morala potrditi v srečnem razpletu. Pri verouku v povojnih letih nas je še kar precej hodilo v to hvalevredno ustanovo, so nas učili, da Bog dobro plačuje in hudo kaznuje. To pa je v najvišji meri počel ravno Karl May v stotinah svojih knjig, kjer je obredel po opisih sodeč vse štiri konce sveta, od Severne in Južne Amerike do Mezopotamije, od Črne Afrike do dežel Balkana, izognil se ni niti Sibirije in Idrije. Le do velikih otokov Južne poloble mu očitno ni bilo. Pravim, da je obredel skoraj ves svet. V resnici pa je tičal v svoji sobi, tako kot jaz, v pozabljenem mestecu nekje v Nemčiji, imel pred sabo samo atlas sveta in svojo bujno domišljijo. A tega takrat še nisem vedel, kot tudi nisem vedel, da mu je bil bolj pri srcu svet moških, saj prave ženske v njegovih dogodivščinah ne najdeš. No, to me kot dečka pri 12-13 letih niti najmanj ni motilo. Nasprotno, svet se mi je videl popoln in brez napake. Da, bilo je kar nekaj let, ko sem zahajal v mestno knjižnico in mi je bilo edino vprašanje, imate kaj Karla Maja? Ponavadi je bil kar tam, na pultu, kolikor ga je seveda ostalo po obilnem spraševanju. Vzel si ga lahko sam in pogosto se mi je zgodilo, da sem ga vtaknil v torbo, ne da bi ga prijavil. A sem knjigo vselej pošteno vrnil. In na to sem jo bral kar grede, na poti, tako da je bil do doma že napol prebrana. Saj ni samo Karl May, me je kregala svetlolasa knjižničarka, ki je očitno poznala moj okus, bolje rečeno potrebo. Jej se imam zahvaliti, da sem naletel tam še na druge junake, ki so stregli mojemu hrepenenju po gozdovih, po loku in puščici, na puško se nisem nikdar mogel navaditi. Tak je bil predvsem Robin Hood in njegovi korenjaki, ki so zadevali s puščicami kovanec in ti nadaljavo 100 metrov gladko presekali šibo na dvoje. Trudili smo se, da bi jih posnemali. Mi, dečki na koncu Streliške ulice, kjer se Grubarjev kanal zareže med grad in Golovec in se ljubljansko mesto tako mikavno obda z gozdovi. Kadar sem z očetom hodil po borovnice in po kostan, sem vselej vzel sabo luk in puščice. Za vsak slučaj. Da ne govorim o bitkah med kavboji in indijanci, ko smo se fantje borili med sabo in se je zgodilo, da je bil eden od naših po nesreči ob oko. Takrat so starši krepko zaropotali, a ne vem, da bi jih bili kaj prida poslušali. Druge take bitke so bile po zimi, sneženimi kepami, ki tudi niso bile brez nevarnosti. Z enega pločnika na drugega, preko nagrmadenih kupov snega, so frčale kepe in kadar si takšen, malo bolj zmrznjen košček snega dobil v glavo, ni bilo prijetno. Bila so tudi druga orožja, denimo frače, ki so nam jih strogo prepovedali. A fantje smo kljub temu radi imeli borbo. Boj je oče vseh stvari, je učil neki filozof iz stare Grčije, mi pa smo bili že rojeni bojevniki, ne da bi kaj takega, ki je prebrali ali videli. Pač v ozadju, nekje v tajnem spominu je tičala neka borba, o kateri pa se ni smelo govoriti. Bili so to partizani in domobranci. Spomin na krvava vojna leta in včasih smo se šli tudi to igro. Ko so starši izvedeli, so nam jo najstrožje prepovedali, prišel bo miličnik, so nas svarili in tega moža postave smo se bali. Bili so v teh letih še drugi avtorji in druge knjige, a malo katera se je lahko primerjala s Karlom Majem. To mojo ljubezen so kasneje izpodrinile druge in prav je bilo tako, a opazil sem, kako se nekateri od mojih vrstnikov, čeprav odrasli, kar niso mogli ločiti od tega pravličnega sveta, kjer je štel osebni pogum in je bojevnik svoje skalpe nabiral po merilih poštenega boja. Pri svojem stricu in teti sem videval zbrana dela Karla Maja v čedni vezavi, postavljene v steklini vitrini. In priznam, da mi je tja marsikdaj ušlo oko. Včasih so mi tudi kakšno posodili, a sem jo moral kmalu vrniti. Kasneje, pri svojih moških letih, sem podobno zbirko videl pri prijatelju, ozornem matematiku, ki poleg svoje stroke ni prebiral drugih knjig razen Karla Maja. Ubogi fant, prezgodaj je dokončal svoj boj. Morda je bila temu kriva prav Amerika, dežela njegovih junakov, kamor je kasneje odšel s trebuhom za kruhom in se vrnil domov samo še umret. Ko danes vzamem iz rok svojega vnuka še katero od Karl Majevih knjig, ti dečki bolj malo zares berejo, konkurenca jim postaja ekran, se spomnim na tista lepa leta, ko si lahko preletel ves planet, ne da bi se ganil iz domače sobe. To je bila edinstvena prilika za nas, fantazijske potepuhe, zlasti ker takrat za potovanja ni bilo ne denarja, ne razumevanja. Nasprotno, država, ki nas je v starem režimu zaklepala v strogo zastražene meje, je budno pazila, da ji podaniki niso uhajali v svet. Tu, doma, morate biti srečni, nam je s privzdignenim prstom govorila tovarežica država, kaj pa lahko najdete zunaj, česar vam v zvrhani miri ne daje naša utopija, naš krasni novi svet. In vendar smo ji uhajali, če ne s telesom pa v duši. In kadar sem kasneje srečal na ulici drobno že osivelo gospo, ki je na obrazu še ohranila mladostne poteze nekdanje svetlolase knjižničarke, bi jo najraje pozdravil: "Dobr dan, a imate kaj Karla Maja?" Ko to pravim, se natanko zavedam, da sem krivičen vsem tistim mnogim knjigam, ki so ostale v zarji mojega otroštva. Pravljice, slikanice, nadaljevanke v revijah in časopisih, večinoma predvojnega izvora, so me uvajale v svet pisane besede. Kje ste? V vezanih izdajah starega zvončka, ki smo jih v naši hiši skrbno hranili, kot bi slutili, da se bodo ob njih pasle še naslednje generacije. In res, bral sem jih jaz, brali so jih moji otroci in jih danes berajo že moji vnuki. Josip Vandot, skromni slovenski pisatelj, zaslužil bi večje priznanje v javnosti, a ga uživaš le v naših srcih. Popeljal si nas v svet gora, tisti skrivnostni predel nad divjo pišenco, zadaj za Akom, pod najvišjimi vrhovi Julicev, med pašniki in previsi, kjer so se potikali tvoji junaki. Divji bedanec, boječi kosobrin, skrivnostna Anja Panja, potepinski deček Kocel, ki rešuje našo Jelico, pred vsemi pa junaški Kekec, ki je postal idol generacij, še preden ga je v širni svet ponesel film, eden prvih, ki smo jih gledali in občudovali. Naj živi Kekec. Preživel bo mene in moj vek in prav je tako. Zdaj pa gre moja zgodba lahko naprej.
Pred nami je drugi esej iz knjige Povest o knjigah, Skrivnostni otok, prebral ga bo Jure Sešek.
Skrivnostni otok. Nad vse rad sem risal zemljevide, včasih kar proti volji svoje matere, ki bi še kako prišla prav pomoč v gospodinstvu, kjer so njeni moški, oče in štirje fantje, obenih čirki, imeli vsi po vrsti samo levo roko, kadar je bilo treba v stanovanju kaj popraviti, urediti ali dati na pravo mesto. Izjema sem bil jaz. Popraviti varovalko ali pokvarjeno roleto, pribiti kak žebelj ali pričvrstiti vijak, prižgati radio, tudi tega moj oče ni obvladal. Da ne govorim o drugih spretnostih, ki sem jih uspešno opravil, in so mi že zgodaj pridobili sloves, da sem tehnično usmerjen in da mi je potem takem prihodnost zagotovljena. Postati inženir. To je bil sen mojega očeta, profesorja in humanista, ki so ga v starem režimu kot človeka, ki je bil kristlih, kot je sam rekel, po strani gledali in slabo plačevali, in vam je stavil v svoj up. Jaz pa mu tam sedim, nesojeni inženir, pri edini prosti mizici v pretesnem stanovanju in se kratkočasim s tem, da rišem zemljevide, namesto da bi bil kako uporaben. Ta strast mi je prišla pri mojih 13, 14 letih v takratni nižji gimnaziji, poznaje so jo ukinili in jo vključili v 8-letko, prerisal sem vso Evropo in še posebej Francijo, ki se mi je svojo lepo zaobljeno obliko šesterokotnika, heksagona, še posebej priljubila. In kot nalašč so takrat v moje življenje udrli romani Jules Verna, francoskega pisatelja iz 19. stoletja, ki so v povojni Sloveniji izhajali v kar lepem številu. Otroka kapitana Granta, Potovanje v sredino zemlje, 20.000 mil pod morjem, 15-letni kapitan, Potovanje na Luno, Skrivnostni otok in še mnogi drugi. Posebej sem se navdušil ob tem poslednjem, Skrivnostnem otoku, ki sem si ga sposodil in prebral nič kolikokrat. Ne morem povedati, kako me je prevzela ta avantura, ko nekaj sposobnih mož uide iz ujetništva z balonom, ki jih prinese na povsem neznan otok v oceanu, kjer si rešijo golo življenje in si na to, svojo pridnostjo in iznajdljivim umom, uredijo naselbino, ki bi jo bila vesela sleherna napredna dežela 19. stoletja. Kaj bi dal, ko bi bil lahko z njimi? Z njihovim optimizmom, vero v napredek in v tehnični um, da ne govorimo o požrtvovalnosti te bratovščine, ki je bila zvezana na življenje in smrt. V njej je bil tudi neki deček mojih let, 15-letni Herbert, z njim sem se še posebej poistovetil. In na to zavratni napad gusarjev in čudežna rešitev strani skrivnostnega dobrotnika, ki je na tem otoku bival že pred njimi, varno skrit v svojo podmornico Nautilus v podmorskem pristanu, ki ga na koncu potopi ognjeniški izbruh otoka. Naseljenci se kot po čudežu rešijo. Neznani dobrotnik, kapitan Nemo, čigar pustolovščine je pisatelj popisal že drugje, pa mirno umre. Spravljen svetom, ki ga je bil dotedaj preklinjal in bežal od njega. Kot Bog oče, ki izreče svojim otrokom poslednji blagoslov. Da, Jules Verne je znal pripovedovati, tako kot malokateri pisatelj svojega časa. Pisatelji sodobniki so sicer tudi nad njim vihali nos. Ni bil sprejet v akademijo, kjer se je šopirilo 40 nesmrtnikov, od katerih mu marsikdo ni segal niti do kolen. A vpliv na publiko je bil neznanski. Čez 80 knjig zbranega dela, v elitni vezavi Herzl je šlo menda vsako francosko vas, pa tudi po Ameriki in Evropi. Z njimi je šla vera v človekov razum, v napredek in v tehnične iznajdbe, kjer se je pisatelj izkazal kot pravcati prerok. Izgradil je podmornico že v 19. stoletju, napotil človeka v sredino zemlje, poslal raketo na Luno 100 let poprej, preden je nastala NASA, v obliki topovske krogle, obljudene s 3 astronauti, ki jo je v vesolje izstrelil 300-metrski top, vreden izdelek ameriške tehnike. Ob vsem tem tehničnem znanju našega pisatelja Fantasta pa je hodila z njim po svetu tudi čudovita lastnost, ki jo je premoglo njegovo stoletje in se je pozneje tako tragično izgubila. Nobene krutosti, poniževanja, zapostavljanja drugega in drugačnega, pač pa obilo sočutja in človečanske ljubezni. Francoska revolucija s svojimi gesli bratstvo, svoboda, enakost je v romanih Jules Verna še našla svoj plemeniti zamah. Za njegovimi pustolovščinami in tehničnimi iznajdbami je čutiti vero v človeški napredek in razum. A pri meni je to opravila domišljija. Prav tista, ki je Charlesu Baudelaireu, prav tako otroku 19. stoletja, pripeljala pod pero nesmrtne verze. Otroku, ki razglednice in znamke zbira, v svet je zgolj podoba neutrudne sle. Kako pod lučko se nam širi krog vse mira, kako v očeh spomina, nam je majhno vse. V Vernovem času razglednic in znamk še ni bilo, prav tako ne pozneje, ko je živel Charles Baudelaire, ki so ga starši pri 18 letih poslali na potovanje v Indijo, da se razgleda in utolaži svoj nemir. No, ta veliki, za nekatere prekleti francoski pesnik se je vrnil od tam še bolj bolan, še bolj deček, ki ni nikdar uspel odrasti. Zato so bile estampes neke vrste litografije z odtisi pokrajin njegova velika zbiralska strast. A o tem kasneje. Jaz sem zbiral znamke in risal zemljevide. Moj oče je imel prav, ko me je odganjal od teh pobegov, četudi mu je bil Jules Verne kot moje čtivo manj priskuten kot pa Karl May. Ubogi atek, ki ni slutil, kam me bo še zaneslo. V Indijo Koromandijo me ni mogel poslati, ker se je svojo profesorsko plačico in 5 otroki komaj da prebijal od prvega do zadnjega v mesecu. A tudi sanjariti mi ni mogel prepovedati. Sicer pa morda tega niti ni nameraval, saj je bil v svoji mladosti sam velik zanesenjak. Tudi to sem moral pozneje sam ugotoviti in je morda hotel to usodo prihraniti svojim otrokom. Morda. Francijo pa je imel rad. Se je sam učil francoščino, kolikor so mu na gimnaziji dopustili, pa tudi nekaj njegovih najlepših spominov je ostalo v Bruslju, kjer je bil še pred svetovno vojno na skromni štipendiji. Iz te njegove kratke odisejade, na katero je bil zelo ponosen, je prikapljalo nekaj drobnih sličic, ki pa sem si jih zapomnil, saj sem se mnogo let kasneje na pariških bulvarjih podobno obnašal tudi jaz. Tako na primer je moj oče, ki so ga greli bankovci v prsnem žepu, po izstopu iz železniške postaje sedel v prvi taksi in se dal zapeljati po bruseljskih ulicah, kjer ga je taksist neusmiljeno obral. Drugo je zapravil po knjigarnah, za hrano in stanovanje mu je ostalo toliko, da ni ravno stradal. A hodil je vzravnan, modno oblečen in se veselil tistih 3 mesecev svobode, ki se mu nikdar več ni ponovila. Takoj po vrnitvi je moral v vojsko. Poslali so ga v Bilečo, sredi Balkana, kjer je pod srbsko knuto okušal bratstvo in enakopravnost južnoslovanskih narodov. A tudi tam ni bil pretirano nesrečen. Rad je imel pravoslavce in je še mnogo let potem prepeval drobce iz srbske liturgije, zlasti njihov imenitni Oče naš. Sicer pa sva se bolj malo pogovarjala. In še takrat je govoril samo on. Moj oče je pripadal tisti generaciji, ki je svojim otrokom bolj ukazovala, kot pa privoščila kakšno besedico, iz katere bi se utegnil razviti pogovor. Mož brez dialoga. Kot rečemo danes, ko smo mnogo bolj presvetljeni, a verjetno ne tako zelo srečni. Sreča je bila za moje starše tudi v tem, da so vestno izpolnjevali, kar jim je naročalo sveto pismo, kjer so bile dolžnosti in pravice dečka natanko določene. Blagor otroku, pri katerem oče ni štedil palice. Je pisalo, ne vem kje, v stari zavezi, ki sem jo plaho odpiral že takrat, v monumentalni izdaji Mohorjeve družbe z nazornimi ilustracijami, v katerih je umetnost nadvse točno podpirala vero. Moj oče je bil v verskem smislu izrazito starozavezen. Kristusovi nauki se ga niso kaj prida dotaknili, čeprav je rad govoril, da je krotak in od srca ponižen. Mama je ob takih govorancah rada pogledala proč. Zato pa nas je vseh 5 otrok strogo naganjal k maši, k nauku in tudi k šmarnicam, Marijini pobožnosti, od katere sem odnesel najlepši spomin. Cerkveno petje mi je za dolga leta nadomeščalo vero, o kateri nisem takrat kar nič razmišljal. Ko sem prišel iz cerkve domov, sem se nemudoma vrgel na divan ob kosu kruha in s knjigo v roki. Stari, dobri Jules Verne, še danes te rad vzamem v roke. Bil si gospodar pravih prstanov, poldnevnikov in usporednikov, iz katerih je sestavljena zemeljska obla. Kot malo kateri, si mi znal iz zemljevida narediti pravljico.
V oddaji Od slike do besede smo pred tretjim esejem Grof Monte Cristo. Prebral ga bo Marjan Bunič.
Grof Monte Cristo. Edmond Dantes, mladi mornar iz Marseja, ki se vrača na ladji domov, kjer ga pričakuje zaročenka Mercedes. Vse je že pripravljeno za poroko, tedaj pa poseže vmes hudobna roka in v trenutku uniči njun sen. Mladeniča obtožijo, da je prinesel v Francijo tajno pošto z otoka Elba, kjer je bil takrat konfiniran cesar Napoleon, v resnici pa je to storil njegov tovariš, prav tako zaljubljen v lepo Mercedes. Da bi se znebil tekmeca, ga ovadi pred sodnikom, ki ima tudi sam maslo na glavi, in nesrečni Dante skončal ječi trdnjave na otoku Dif, odkoder po pravilu ni bilo rešitve. In res, minevajo mu leta v obupu in samoti, dokler nekoč ne ujame na uho slabotnega trkanja na steno, kjer je na drugi strani celica s prav tako bednim obsojencem. Sporazumeta se med sabo in oni drugi si z nožem izkoplje podtalni rov, ter ga pride obiskat. To je Abe Faria, po rodu Italijan, že dolga leta zapornik, ki je bil prav tako obsojen na podlagi krive ovadbe. V pogovorih z njim Edmond spregleda past, v katero se je bil ujel v svoji prostodušnosti in si ureže v spomin imena ljudi, ki so ga spravila v ječo. Stari Abe mu tudi zaupa ime otoka, kjer je bil spravljen bajni zaklad italijanske družine Spada, kjer je on sam služil kot tajnik. Ko čez nekaj časa umre, se Edmond prekoplje skozi rov, spravi Fario v svojo lastno celico in se zašije v njegovo mrtvaško vrečo, ki jo ječari po starem običaju vržejo v morje. Navidezni mrlič izplava ven in se reši na ribiško barko iz Marseja, ki ga odloži prav na otoku Monte Cristo, kjer je zakopan Farijev zaklad. Edmond Dantes ga najde in izkoplje, ter čez noč postane eden največjih bogatašev svojega časa. Sledi maščevanje nad malopridneži, ki so mu ukradli mladost. Imena Danglars, Morsef in drugi so medtem postala slavna v Parizu post-napoleonske dobe, kamor se je novopečeni grof Monte Cristo odpravil, da poravna svoje račune. In to se mu imenitno posreči. Druga za drugo si sledijo družinske tragedije, kot bi jih vodila nevidna usoda. Nekdo bankrotira, drugi se ustreli, tretjega zabodejo, in končno naj bi padel tudi sin izdajalskega Morsefa in njegove žene, grofice Mercedes, nekdanje Edmondove ljubezni. Tedaj pa mati stopi pred nekdanjega zaročenca in si izprosi sinovo življenje. Maščevalec se pred tolikšno ljubeznijo ustavi in zapusti Pariz. Tam nekje na vzhodu bo svojo novo družico skušal pozabiti in si ustvariti nov svet, ki ga bo pisatelj popisal v svojem naslednjem romanu. Kakšna zgodba! Ni čudno, če knjige preprosto nisem mogel odložiti in sem jo bral skrivaj ob električni lučki pod odejo, da me niso odkrili starši, ki so nas otroke ob 9. uri, če ne poprej, neusmiljeno zapodili spat. Morda je bil tudi tu vzrok, da sem si pokvaril vid in sem že zelo zgodaj dobil očala za kratkovidnost, ki se jih nisem nikdar več iznebil. A kaj, ko je bilo takih in podobnih zgodb toliko, da jih takle fant težko prebere? Že sam Aleksander Dima, oče imenovanega romana, jih je napisal skoraj za celo knjižnico. Med njegovimi deli so v svetu najbolj zasloveli Trije mušketirji, legendarni junaki Atos, Portos, Aramis, nepremagljivi sabljači in konjeniki iz časov obeh Ludvikov, 13. in 14. ali natančneje iz dobe njune mladosti, ko sta francosko kraljevino vodila vsemogočna ministra Richelieu pri prvem in Mazarin pri drugem mladoletnem kralju. Ob omenjenih treh mušketirjih nastopa v zgodbi še četrti, junaški D'Artagnan, gaskonski, bask, mladenič revnega rodu, ki si utira pot v visoko družbo z nekaterimi nesmrtnimi podvigi, kot je na primer pohod v Anglijo, odkoder prinese dragulje vojvode Buckinghamskega in s tem reši dobro ime francoske kraljice Ane Avstrijske. Vojaški podvigi in ljubezenske dogodivščine, vso to pisano štreno pisatelj vešče plete še v drugem delu 20 let pozneje, ki prav tako ni ušel v moji radovednosti in navdušenju. Da, navdušenje. Zapišem si ta izraz, ki na prvo sapo pomeni zgolj kratkotrajno vzhičenje, ki pride in gre. Moderni izraz za to je emotion, emotion, le da tega takrat še nismo poznali, čeprav smo se po vrsti navduševali za to in ono. Navdušenje, ki se iz prvotnega vzgiba razširi na vso dušo in postane neke vrste dolgotrajno vnetje, s tujo besedo entuzijazem. O njem sem razmišljal kasneje v zvezi s platonsko filozofijo, ki besedo entus, po grško, neposredno navezuje na izkušnjo Božjega. O tem, kaj pa deček mojih let ni mogel vedeti ničesar, a spomnim se, da sem se ob branju svojih romanov počutil kot bog. Zlasti, ker je bil v njih tudi mik prepovedanega. Moj oče, ki je še resno jemal indeks prepovedanih knjig, kot ga je med obema vojnama s skrajnimi napori vzdrževala katoliška cerkev, je moji radovednosti s svojo strogostjo še prilival olja. Lučka, ki sem si jo prižigal pod odejo, mi je prav po Baudelaireovih besedah osvetljevala čedalje več. Prižigalo se mi je vesolje, svet neznanih strasti in neizrekljive sle. In ta zunanja luč se je hranila iz notranje, iz žeje po dobrem, lepem in resničnem, po svetu, ki naj bi bil ena sama pravljica in ena sama ljubezen. Nič čudnega, če sem ob takih knjigah včasih hodil kot privzdignjen, kot da ne bi bil z tega sveta. Spominjam se nekega izleta v Bohinjskih gorah, kamor nas je oče vodil, brž ko smo otroci nekoliko odrasli. Klasična pot je bila z Bohinjskega jezera čez Komarčo na Sedmera jezera in nazaj čez Komno v Bohinj. Spomnim se, da sem nekaj urno pot od Črnega jezera do Sedmerih prehodil kot v transu, zatopljen v svet neke knjige, ki sem jo tedaj žulil, še danes ne vem katere, vseeno. Važno mi je bilo, da sem se lahko zatopil v sanje, da sem se odmaknil od neprijetnosti tega sveta, denimo od dolgočasne in naporne hoje čez skalovje, kajti kot deček za lepote narave še nisem imel tistega občutka, kot ga imajo odrasli. Ti uživajo, ko hodijo in gledajo navzven, jaz pa sem hodil in gledal navznoter. S tem sem si, tako mislim, počasi izoblikoval svoj notranji svet, da, pravcati notranji prostor, v katerega sem se lahko zatekal, kadar se mi je zahotelo. Nekako tako kot smukne zajec v svoje skrivališče in čaka, da gre lisica mimo. Takih lisic je bilo v mojih ranih letih mnogo, kar preveč. Pravih nevarnosti se takrat še nisem zavedal, saj mi je ta zavest prišla dosti kasneje, ko sem se obračal do samega sebe kot na predmet opazovanja in sem s pomočjo izkušnje pa tudi razmišljanja dognal to in ono. Vzhičenje, ki me je navdajalo ob branju napetih zgodb, se je tikalo samo mene, ni se dalo deliti z nikomer. Brž ko sem kdaj pa kdaj poizkusil o svojem branju govoriti s kom bližnjim, so me besede zatejile. Nemalokrat sem ostal smešen. Se to ni tisto, kar sem hotel povedati, kar sem v resnici doživljal, kar me je navdušilo in mi dalo občutek nepopisne svobode. Zadnji, s katerim bi lahko govoril o tem, so bili moji bratje ali sestra, da ne govorim o starših. Njih sem se bal in me je bilo pred njimi sram. Tako da sem ob knjigah kot deček rasel v prvovrstnega samotnika. Če bi bile samo knjige moje edine prijateljice, bi se verjetno razvil v knjižnega molja. A tu je bila še druga plat moje radožive narave. Ime je bilo ulica. Monte Cristo je prebival tam, enako drugi junaki Aleksandra Dimaja, Karla Maja, Žila Verna in vseh pisateljev, ki jih nočem tu naštevati. Bili so tu moji vrstniki na koncu Streliške ulice, prebivalci istega stanovanskega bloka, kot je bil naš, ali pa zbrani iz okolišnjih ulic. Vsaka druga ulica je že bila nov svet. Bil je to starinski poštarjev vrt, kjer so stali v vrstah ogromni kolobarji, ki so svoj čas služili za navijanje kablov, nam pa so izvrstno služili za skrivališča in neprestane bitke, kjer nismo nič zaostajali za dečki Pavlove ulice madžarskega pisatelja Molnarja, da omenim še to zanimivo knjigo, ki sem jo vneto prebiral, eno med mnogimi. Na poštarjevem vrtu so rasle tudi tri ogromne češnje, ki so bile redko kdaj brez plodu in so se mikavno rdečile nam prav pred nosom. Jasno, da smo na njih viseli kot vrabci in se nismo preveč zmenili za kakšnega paznika, ki si je vzel čas, da nas je, z nepreveliko vnemo, zganjal z tako mikavnih vej. Da, to je bil moj svet, svet ulice, ki se mu je s kratkim in jedrnatim izrazom reklo dol. Stanovali smo namreč v prvem nadstropju. Kam spet greš? Se je zakregal oče, ki ni rad videl, da sem uhajal z doma. Dol! Pa kje je to dol? Je povzdignil glas, kot bi bil v razredu. Kaj pa je to dol? Odgovor sem mu ostal dolžan. Nisem vedel, kaj hoče od mene. Pravzaprav sem vedel, a mu tega za vse na svetu ne bi priznal. Tisti dol je bil zvezan tudi z mojimi tajnimi pobegi, ki so se dogajali zlasti spomladi, ko so bili večeri dolgi in smo si fantje skušali kaj odrezati od kruha, ki nam je bil takrat še prepovedan. Odraščajoča doba dečka začenja prepoznavati ljubezen in si pri tem išče prve izkušnje. Kmalu nam nedolžna igrica Dame in gospodje, ki smo se jo šli na bližnjem vogalu, vsem na očeh, ni zadoščala več. Ko se je zmračilo, sem na skrivaj potegnil skozi okno kabineta, stanovali smo v visokem pritličju, in se prikradel na ulico, kjer je ostalo še nekaj mojih tovarišev, katerih starši niso bili tako natančni in so jim otroci kapljali domov, kadar se jim je zljubilo. Tudi kakšna deklica je bila vmes, ki nam je netila domišljijo in nas spodbudila k prvim poizkusom, iz katerih so kasneje prišli še drugi, bolj usodni. Za tiste usodne sem bolj slutil, kot pa jih spoznaval na lastni koži, v domišljiji pa so mi stale kot zarezane in knjige Aleksandra Dimaja niso bile pri tem popolnoma nedolžne. Tako da sem se nekoč ojunačil in sledil dekletu svojih sanj, prav do njene hiše, ki je bila v bregu in se je dalo priplaziti do okna, ki je gledala v spalnico. Ob tem oknu so se dogajale stvari, o katerih je prijetno molčati, kot pravi Dante. Di cui tacere è bello. Okno je imelo navzven debelo rešetko, a ne tako goste, da ne bi moja roka zašla skoznjo in objela mikavno glavico z bujnimi lasmi, povezanimi v konjski rep, kjer se je dalo tako lepo broditi. Deklica ni bila natančna, dovolila mi je tudi kakšen poljub. Če je bilo pretemno, nisem vedel, ali je ona ali njena sestra, obe sta bili enako radovedni. Morda je bilo tudi njima vseeno, ali sem bil jaz ali kdo drugi. O, blažena tema prve izbire. O, čudovita narava, ki se ne pustiš kar tako razodeti. Rešetke ali gautre, o katerih poje narodna pesem, so se mi z leti razmaknile. Mili občutek na dlaneh, ki so se zapletle v plavolaso grivo, pa je ostal. In mi ostaja še danes.
Poslušate oddajo Od slike do besede, pred nami je še zadnji esej iz knjige Povest o knjigah z naslovom Z ognjem in mečem. Prebral ga bo Blaž Lesnik.
z ognjem in mečem. Kar na lepem je v moje življenje udarila zgodovina. Ne tista naša, bog ne zadeni, ki je bila sestavljena iz samih rdečih zastav in iz junaških parol, kot naprimer za domovino s Titom naprej. In iz domoljubnih pesmi, ki smo jih peli ob proslavah, radi ali ne radi, in ki so se redno končale z internacionalo. Tam je bila kot dečku sicer všeč, že za voljo besedila, ki je imelo v sebi nekaj zanosnega, kar je prijalo mojemu navdušenju. Zlasti tisti zadnji vers, bili smo nič, bodimo vse, je bil kot pisan na kožo odraščajočemu fantu. In spomnim se, da so mi včasih prišle solze v oči. Kaj se je v resnici dogajalo v naši domovini, v tej skrivnostni Sloveniji povojnega časa, pa k sreči nisem vedel. Vedel sem, da je na svetu neka izbrana kasta ljudi, ki imajo vselej prav in so rojeni v čistem, brezmadežnem spočetju. To so bili partizani, ki so prišli iz vojne kot zmagovalci nad nemškim in italijanskim okupatorjem in še nad nekakšno golaznijo, ki smo jih imenovali narodne izdajalce, in so se pojavljali zdaj kot belogardisti, zdaj kot preprosto tabeli, včasih v bolj zaupnih pogovorih pa kot domobranci, o katerih pa živ krst ni hotel govoriti. Bili so prepovedana, temna plat lune, in oče mi je izrecno odsvetoval, da bi kdaj načel govor o tem vprašanju ali se dal od kogarkoli poučiti. Zlasti, ker smo stanovali na sumljivem področju, v klerikalnem koncu, kot so mi rekli, med cerkvijo svetega Jožefa in domobransko vojašnico ob bregu Grubarjevega kanala. Tam so bili med mojimi vrstniki tudi taki, ki so se posmehovali partizanom, češ da so se samo skrivali v gozdovih in pobijali nedolžne ljudi. Zanimivo, nihče od teh fantov, ki so si upali tako govoriti, ni imel očeta. A o tem takrat nisem razmišljal. Pohlevno sem požiral partizanske zgodbe in se navduševal ob dogodkih, ki jih nisem do kraja razumel. Zato pa sem tako rad obrnil oči proti Poljski, k romanom Henrika Šienkijeviča, ki smo jih imeli nekaj v domači knjižnici. Domišljijo mi je razumel že prvi, z ognjem in mečem, ki popisuje bitke Poljakov za Ukrajino, upor hetmana Hmelnickega, obleganje in obramba trdnjave z baraža, junaška dejanja vitezov pod Bipiente, Skršetuškega, Zaglobe in predvsem malega Volodijevskega, ki je bil nekakšen čudežni deček, nikdar premagani sabljač in zmagovalec vseh bitk in spopadov. Tam je bil neskončno všeč in pohlastal sem še drugi dve knjigi trilogije, Potop in Mali vitez, kjer pa me je smrt mojega junaka precej poparila. Živel sem in sanjal le o zgodbah s srečnim koncem in zlepa se nisem sprijaznil s porazi. No, pisatelj je stvari obvladal in pisal po mojem okusu. Svoje junake je stokrat namočil v krvi in jih stoprvič obudil za novo življenje in nov spopad. Najbolj sloviti primerek takšnega čudeža je bil junaški kmitic iz knjige Potop, kjer se njegova domovina Poljska nekajkrat potopi, preden dokončno dočaka vstajenje, zmagovalka nad Švedi, Nemci, Turki, Tatari in vsemi njihovimi vojskami, ki so se zgrnile nad nesrečno ljudovlado. Treba je priznati, da si je bila Poljska ljudovlada teh nesreč v marsičem sama kriva. Poljaki so bili edini narod na svetu, ki so uzakonili preprečevalni veto, s katerim je lahko en sam šlahčič, plemenitnik, preprečil ali spremenil zakon, predložen na sejmu, to je narodni skupščini, ki so jo vsako leto sklicevali v Varšavi. Tak posameznik je bil lahko izobražen ali neveden, poučen ali nepoučen ali pa čisto preprosto pijan. No, tega nisem vedel, prav tako kraljestvo v tej deželi ni bilo dedno in se je lahko vsak velikaš, ki si je nagrabil moči in bogatstva, potegoval za kraljevo krono. odtod stalni pakti s tujino in vdori v Poljsko. Tega nisem vedel. Poljaki so bili v Ukrajini brezobzirni osvajalci. Njihovi plemiči so se polastili ogromnih posestev in izžemali podložnike kot malo kateri. Odtod upori kozakov in nezaslišane krutosti na obeh straneh, ki jih je Šienkijevič zvesto popisal in ob kateri gre bralcu srh po koži. Tudi tega nisem vedel. Bil sem 100% na strani Poljakov. Jokal sem in se veselil z njimi. Ko sem jokal in trepetal ob usodah glavnih junakin, nesrečne Danute v romanu Križarji ali neveste Skržetuskega, ko je padla trdnjava bar v kozaške roke. Enako sem trepetal za usodo starodavnega samostana Čenstohove, Poljakom tako dragega Marijinega svetišča, in se zaobljubil, da tudi sam nekoč poromam tja. Da, to je bil moj Šienkijevič. Potolažil me je še z blažjimi romani, kot naprimer V puščavi in goščavi, kjer 15-letni Stanko rešuje mlajšo deklico Alenko iz rok roparjev in z njo prepotuje pol Afrike. Ko je dobil puško v roko in jo nameril na orjaškega leva, ki jim je zapiral pot, lahko trikrat ugibate, na kateri strani sem stal. In ko se je zasukal in po vrsti postrelil še dva roparska arabca, svoja ječarja, sem skakal od veselja. In všeč mi je bilo, ko je junaški deček v spomin na svojo zmago urezal v skalo napis: Poljska še ni propadla. Ješte Poljska ni zginjela. Dejansko je Poljska v svoji zgodovini vsaj trikrat neslavno propadla in tega so si bili krivi Poljaki sami. Ko je bil kralj Jan Sobieski leta 1683 pred Dunajem premagal Turke, je po tej slavni zmagi kmalu prišlo do druge delitve Poljske, potem ko so jo prvikrat razrezali že Švedi, junaki 30-letne vojne. Nato so si jo dokončno razdelili med sabo Prusi, Avstrici in Rusi in tako je ostalo za 150 let. Vmes je bila kratkotrajna francoska pomlad, ko je Napoleon leta 1807 ustanovil Varšavsko vojvodstvo, medtem ko se je tolažil z rosno mlado grofico Valevsko. Na njo so poljski rodoljubi polagali največje upe, a so bili kruto razočarani. Napoleonu je bilo bolj do poljskih čet, Poljaki so bili znani, da se borijo kot levi, ki bi z njimi zvrnil mogočno Rusijo, da pa bi dal Poljakom izgubljeno samostojnost, mu je zmanjkalo časa. Nekaj te samostojnosti so dobili nazaj v okviru zmagovalne Rusije v 19. stoletju, a so si jo sami zapravili z nepremišljeno Varšavsko vstajo leta 1830 in z atentatom na ruskega carja. 20. stoletje je Poljska dočakala razkosana na tri dele, v popolnem jezikovnem, kulturnem in gospodarskem suženstvu. No, svobodo jim je prinesla prva svetovna vojna z nestabilnimi mejami, predvsem proti Nemčiji in še posebej proti Rusiji, kjer so se znova razširili daleč v Ukrajino, potem ko je maršal Pilsudski pred Varšavo porazil rdečo armado. A račun za to zmago je kmalu prišel. Moj bog, kakšen! Dejansko je bila Poljska med obema vojnama stisnjena v sendvič med Hitlerjem in Stalinom, ki sta samo čakala na svoj trenutek. To je bil 1. avgust leta 1939, ki je sprožil drugo svetovno vojno. Poljsko sta napadla z dveh strani dva vojaška stroja, Hitlerjev in Stalinov. Junaška poljska konjenica je bila proti tankom brez moči. Sledilo je vnovično razkosavanje z masovnim pobojem ujetih poljskih častnikov v Katinu, ki so ga zagrešili Sovjeti in skušali naprtiti krivdo Nemcem. No, tem ni bilo treba naprtiti nečesa, česar sami ne bi bili znali. Preganjanje in iztrebljanje poljske inteligence, predvsem pa končna rešitev judovskega vprašanja, ko je v nemških koncentracijskih taboriščih v plinskih celicah končalo okoli 6 milijonov judov, v glavnem poljskega rodu. To novo barbarstvo, kot ga še ni poznalo človeštvo in ki ga je zagrešil najbolj kulturen narod na svetu. Komu naj ga pripišemo? Usodi nesrečnega poljskega naroda. In Varšavska vstaja leta 1944, ko je sovjetska armada onstran Visle hladnokrvno gledala, kako so Nemci z ognjem in mečem zatrli vstajo poljskih domoljubov, ki so upravičeno računali na rusko pomoč. Po zmagi svobodnega sveta nad silami Osi so Poljakom znova premaknili meje. Na vzhodu so jih potisnili nazaj za nekaj 100 kilometrov, ki so jih delno pridobili na zahodu, na račun poražene Nemčije, kjer se je z vzhodne Pruske moralo umakniti kar 8 milijonov Nemcev. To novo preseljevanje narodov je dalo poljski meje, kot jih pozna danes, potem ko je morala skoraj pol stoletja vnovič prenašati ruski jarem, to pot v obliki komunističnega nasilja, kjer so si Poljaki, hočeš nočeš, sami sebi pili kri. Tu je notranjo fronto držala katoliška cerkev, ki je leta 1978 dala prvega slovanskega papeža, nepozabnega Karla Vojtilo alias Janeza Pavla II. Ruska KGB, obveščevalna služba, je storila vse, da bi tega neprijetnega Poljaka spravila s sveta. A ji ni uspelo. Še več, ob njem je zrasla Solidarnost, neodvisni sindikat pod vodstvom Leha Valense, ki je zasekal prvo razpoko v monolitnem komunističnem bloku, kar je pripeljalo do padca berlinskega zidu in do svobode zatiranih narodov v vzhodni Evropi. Koliko divizij ima papež, je posmehljivo vprašal sovjetski voditelj Stalin. No, pa je zvedel, če ne on, pa njegovi vredni nasledniki. Zgodovina se je v primeru poljskega naroda izkazala močnejša od katerekoli domišljije. To je morda razlog, da Poljaki Šienkijeviča ne berejo več ali vsaj ne toliko. Domoljubje danes ne vleče več in beseda narod se nam zdi kot iz srednjega veka. Stara jajca. Tako mi je posmehljivo zabrusil moj mladi veleposlaniški kolega v Parizu, tipičen predstavnik nove generacije, ki je zrasel ob komunistični vzgoji in po padcu berlinskega zidu zajadral v liberalne vode, tako kot mnogi iz njegovih vrstnikov na oni strani železne zavese. Da pa je bila tragična usoda njegovega naroda še na delu, bi morda kdo razbral iz letalske nesreče, ki se je ob obletnici katinskega pomora zgodila v Ukrajini, ko je tja z letalom potoval ves poljski politični vrh in se raztreščil prav nad zemeljskimi ostanki nesrečnih vojakov, Stalinovih žrtev, ki so vsi končali strelom v tilnik. Nesreča? Morda za tistega, ki ne zna brati zgodovine. Vsega tega kot deček nisem vedel, zato pa sem moral prebrati še mnogo knjig.
Toliko, spoštovani poslušalci, smo vam pripravili za tokratno oddajo. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala tudi bralcem, Matjažu Martljaku, Juretu Sešku, Marjanu Buniču in Blažu Lesniku. Oddaja bo po predvajanju dostopna med našimi podcasti. Hvala, ker ste nas poslušali in lep večer še naprej.